Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Erika Fabianová je riaditeľkou jednej zo základných škôl v Rožňave. Spoznali sme sa na stretnutí Ligy za duševné zdravie, kde ma zaujalo, ako pekne a úctivo rozpráva o žiakoch a žiačkách svojej školy. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o role školy v meniacom sa svete, o potrebách detí, ktoré zmenila epidémia covidu, o zmenách a výzvach, ktorým dnes čelia učiteľky a učitelia, ale najmä o tom, čo môžu rodičia a školy urobiť spoločne preto, aby sa deti cítili dobre a bezpečne a žili s vedomím, že na nich dospelým záleží. Koľko rokov pôsobíte ako pedagogička?
Tak ako učiteľka na základnej škole pôsobím v podstate 25 rokov a z toho 17 rokov som vo funkcii riaditeľky. Takže je toho dosť a dovolím si povedať, že mám dostatočné množstvo už skúseností denodenných s tým, aké deti sa nám prestriedali za tých 25 rokov v škole. A samozrejme veľmi dôležitá súčasť školy sú samozrejme naši partneri, a ktorí sú teda hlavne rodičia. Takže tých skúseností je už veľa. A teda dovolím si povedať, že viem to už trošku aj porovnať za tie roky, ako sa to v podstate mení. Či sa nám páči, či nie, proste žijeme vo svete momentálne plnom zhonu a stresu a my všetci si uvedomujeme v školách, že je to tlak aj na tých rodičov, ktorí nemajú toľko času na svoje deti. Ale zároveň chcem potvrdiť to, čo hovoríte vy, že zrejme je najdôležitejšie to, aký veľký alebo teda dlhý čas venujeme tým deťom. Či už doma ako rodičia, alebo potom v škole ako učitelia. Toto je najpodstatnejšie.
Ako sa z vašej skúsenosti zmenila úloha školy, čo sa týka vzdelávania detí a možno aj ich výchovy?
No povedala by som, že stále je škola organizáciou, ktorá má v prvom rade deti vzdelávať. Na druhej strane sami vidíme, a najmä po covidovom období, že škola už nemôže iba vzdelávať, ale musí aj vychovávať deti. Veľmi sa zmenila situácia, čo sa týka sociálnych vzťahov a väzieb detí a nemôžeme sa v školách tváriť, že sa nás to netýka, veď to dennodenne vidíme. Naďalej škola zohráva kľúčovú úlohu v tom, že má vychovávať a vzdelávať deti pre budúcnosť. To znamená, že musíme poskytovať deťom vzdelanie tak, aby boli úspešní potom v budúcnosti a teda vo svojom povolaní, ktoré budú vykonávať. Je to teraz oveľa ťažšie, lebo my si uvedomujeme, že dnes možno ani nevieme, možno ani neexistuje také povolanie, aké tie deti, ktoré sú u nás momentálne na základnej škole, raz budú vykonávať. Však doba sa nenormálne rýchle mení, vyvíja, veda, vývoj, výskum idú míľovými krokmi a naozaj si všímame, že to, čo nám stačilo pred 25 rokmi, dnes už je len omrvinka v tom všetkom, čo tie deti my dnes by sme mali a snažíme sa ich teda naučiť. Obrovský posun v škole nastal aj v tom, že zatiaľ, čo kedysi dávno sme si vystačili s tým, že my ako učitelia sme prišli z vysokých škôl, nabití vedomosťami a postavili sme sa pred celú triedu a sme odmemorovali, hej, a sme odverklikovali. Trebárs ja som vyštudovaný dejepisár občianka, takže ja neviem, druhú svetovú vojnu a bola som na seba hrdá, čo všetko ja viem, aké maličkosti a podrobnosti. No ale dnes, veď dnes tie deti, keď chcú, tak si naštudujú také veci, trebárs o tej druhej svetovej vojne, že ja ako učiteľ tam budem naozaj ten človek, ktorý, ak vyslovene to nie je moja srdcovka, tak tie deti ma dajú do vrecka, lebo si to vedia naštudovať. Majú rôzne zdroje informácií dnes, čo pred 25 rokmi naozaj, že nebolo. Takže tí učitelia sa tak neskutočne tiež posunuli v tom, čo všetko musia vedieť a ako musia fungovať v školách, že je to naozaj aj na učiteľov dnes obrovský tlak. A ja za seba hovorím, že naozaj pred 25, pred 20 rokmi bolo ľahké učiť, pokiaľ si vyštudoval vysokú školu, lebo naozaj si bol tým nositeľom informácií a zároveň šíriteľom a v podstate s nikým si nemusel bojovať ako keby o to svoje miesto, či dokážeš tým deťom odovzdať to, čo oni chcú a potrebujú. Lebo v podstate to, čo som povedala, tak to sa len vedeli naučiť, lebo nemali prístup k iným veciam. Dnes máme internet, máme filmy, množstvo filmov a skvelých na dané témy, takže dnes ako keby bojujeme o pozornosť tých žiakov a snažíme sa ich zaujať, aby nás vôbec vnímali a takisto žijú v dobe plnej zmien, takže stále je na nás, aby sme ich nejakým spôsobom zaujali. My sa nemôžeme tváriť dnes v školách, že digitálne technológie neexistujú a snažiť sa učiť tak, ako sme učili pred 20 rokmi trebárs. Čiže úplne iné podmienky sú dnes na to, aby sme vzdelávali deti. A len vzdelávať určite nestačí.
V čom musia byť teda učitelia a učiteľky iní, ako boli kedysi?
No, prvá vec je určite tá, že školy majú naďalej za úlohu byť tými kľúčovými aktérmi, ktorí deti vzdelávajú. Hej. Či to bolo pred 25 rokmi alebo dnes, my sme tí, ktorí máme deti naučiť čítať, písať a samozrejme ďalšie zručnosti, ktoré majú ovládať. Ale toto sa mení. Toto sa mení v čase a tak ako dnes na prvé miesto očakávaní prichádza napríklad digitálna gramotnosť, že máme teda deti okrem všetkých tých iných vecí naučiť ich kriticky myslieť, orientovať sa v informáciách, vyhodnocovať. Zároveň teda to chce od nás, aby sme integrovali tie digitálne technológie do vyučovacích predmetov. Čiže nie je to napríklad tak, ako to bolo pred 15 rokmi, že sme si zaviedli povinne nejaký predmet informatika a to, že sme naučili deti písať vo Worde, tak sme boli už skvelí a toto bolo. Ale vtedy to bol cieľ. Dnes už sme však úplne inde a naozaj musíme reagovať na tú meniacu sa dobu. To znamená, už využívame rôzne výučbové portály, používame simulácie, online kurzy, 3D tlačiarne, videá. Takže posúvame sa určite v čase a musíme sa prispôsobovať tej zmene, ktorá je či už v spoločnosti, alebo celkové, čo sa týka vzdelávania. Teraz už to je úplne iné a tu by som možno rada podotkla aj takú výzvu pre nás učiteľov, že či sa nám páči alebo nie a či si to vôbec uvedomujú aj rodičia, ako učitelia musia na sebe pracovať, aby dokázali držať krok aspoň plus minus s deťmi, aj keď ja stále tvrdím, že nemalo by to byť o tom, že sa ideme predbiehať, že my učitelia musíme byť vo všetkom múdrejší ako deti. Ja si myslím, že to je v poriadku, že oni sú v tom viac doma ako my. Veď ja keď si spomeniem, tak prvé mobily začali možno niekedy vtedy, keď ja som bola na strednej škole a tieto deti dostávajú od rodičov do rúk mobily, keď majú 3 roky, aby ich zabavili. Takže akože porovnávať sa s deťmi a neviem si to ani predstaviť na stredných školách, aké to musí byť ťažké pre tých učiteľov, keď náhodou žijú v takomto očakávaní treba z rodičov alebo aj žiakov, že však pani učiteľka to tiež musí všetko vedieť a ešte by mala vedieť lepšie ako ja. Čiže tu je to veľmi náročné. A okrem tej digitalizácie, ktorá dnes tak akože letí svetom škôl, zase nezabúdajme na to, že tie mäkké zručnosti, tímovú spoluprácu, spoločné riešenie problémov, toto sú podstatné veci, ktoré by sme popri tej digitalizácii vzdelávacieho procesu nemali zabúdať v školách a venovať sa tomu. Po covide to je strašne viditeľné u nás a áno, až po covide sme aj my si sadli ako učitelia a začali sme uvažovať, akým spôsobom tým deťom pomôžeme, čo sa týka sociálnych väzieb, vzťahov, slova ako priateľstvo, pomoc, nezištná pomoc. Hej, toto ako keby trošku išlo veľmi, teda ani nie trošku, išlo to veľmi do úzadia a tie deti mali problém po návrate z toho dištančného vzdelávania nadväzovať normálne, bežné, kamarátske, rovesnícke vzťahy a fungovať jednoducho ako kamaráti, spolužiaci alebo ja neviem, rovesníci.
Ako ste vlastne prišli na to, že nevedia sa tie deti socializovať alebo že... Sledovali ste tým pádom asi aj niečo viac ako len známky?
No určite toto nie je o známkach. Hej. Sledovali sme to napríklad takým spôsobom, že zatiaľ čo pred covidom, cez veľkú prestávku, cez malé prestávky, väčšine sa dozorkonajúci sťažovali na to, že deti behajú, lietajú, hrajú ping-pong, robia krík. Hej. A zrazu po covide bolo na chodbách ticho. Ojedinele sedeli nejaké deti niekde v oddychových zónach, ale všetky ťukali do mobilu. Nevedeli odpovedať celou vetou. Napríklad slovenčinárky boli zúfale, že čo je toto za generáciu. Hej? Že proste ja ich vyvolám, majú niečo povedať, len opis hociakého predmetu alebo opis spolužiaka a oni nevedia proste jednoduché vety. Tam nešli už ani súvetia. Takisto, keď sme chceli, že skupinová práca alebo práca vo dvojiciach, hej, doplňajte sa, začne jeden a dokončí vetu druhý, alebo dialógy na cudzích jazykoch. A zrazu sme prichádzali na to, že tie deti sú v odpore. Ja nechcem s ním robiť, ja nechcem byť s ním v skupine, ja chcem byť sám, mne to samému ide lepšie. A toto sa veľmi často stávalo. A my ako učitelia sme sedeli na porade a sme sa rozprávali, že tak halo, tu niečo nie je v poriadku. A poďme skúsiť niečo robiť. A veľmi jednoduchá vec bola na začiatok, že sme sa dohodli, že prioritne budeme všetci na tých svojich vyučovacích predmetoch trvať na tom, aby deti na akúkoľvek otázku odpovedali celou vetou. Pretože aj toto bol problém. Hej? Že darmo učiteľ sa snažil aktivizovať deti a dával otázky, ale väčšinou si to zjednodušovali v tom zmysle, že odpovedali jedným slovom alebo dvoma a tým to bolo vybavené. Takže odpozorovali sme, že niečo sa deje a nie je to dobré.
Čo ste vy ako učitelia a učiteľky robili okrem toho na tých hodinách? Lebo to je ten základ, ale stále je to súčasť toho vzdelávacieho procesu. A v tej výchovnej časti robili ste niečo také aktivizačné? To je asi dobré slovo, ktoré ste použili.
Nuž, aktivizačné, viete, snažili sme sa im robiť program, aj taký ako keby voľnočasový alebo zážitkové vyučovanie, že sme ich brali von zo školy do iného prostredia. Stávalo sa napríklad, že kolegynky prišli za mnou alebo za pani zástupkyňou a chceli odísť v podstate na polku dňa trebárs do múzea. Hej, že do iných priestorov a tam si odučili tie svoje hodiny, lebo zase však učivo nejak treba brať. Takže v inom prostredí. Ale my sme si hovorili, že aj toto je málo, lebo aj triedne učiteľky rozprávali, že keď sa bavili o tom, že tak kde pôjdeme deti na školský výlet. Hej? Napríklad ten prvý rok po covide. A zatiaľ, čo predtým sa hádali, vadili, lebo každý chcel ísť niekam a nie na dva dni, poďme na tri, pani učiteľka. A zrazu každý tak akože ležerne, že a musíme ísť na výlet. Hej, a tu sme už naozaj spozorneli a presne v ten rok tie výlety spôsobili to, že sme si trebár sadli a začali sme sa baviť o tom, že nebolo by zle, alebo respektíve bolo by asi žiaduce, aby sme si vytvorili trebár za nejakú vyučovaciu hodinu z tých povinných, ktoré máme k dispozícii pre každý ročník, nejakú hodinu, kde by triedny učiteľ vyslovene mohol s tými deťmi pracovať na tom, aby sa ako kolektív dali dokopy, aby chceli komunikovať, aby zažili niečo iné, aby sa mohli hravými aktivitami dozvedieť niečo o sebe, pretože tie deti boli uzavreté. Mali sme samozrejme aj také prípady, že rodič zomrel na COVID. A naozaj, aj teraz mám zimomriavky, keď o tom hovorím, to boli tak silné podnety, s ktorými potom prichádzali triedni učitelia, že vyslovene videli, že chýba taká hodina, kde by si tie deti mohli trebárs len prerozprávať, čo sa im stalo cez víkend. Alebo, ja neviem, v nižších ročníkoch chceli sa rozprávať o zvieratkách. Lebo to bola téma, ktorá tie deti dokázala rozhovoriť, No ale viete, okrem nejakej prírodovedy, no na akej hodine budeme rozprávať o zvieratkách? Takže sme sa dohodli, že skúsime v rámci disponibilných hodín niečo také, že každý pondelok ráno pôjde do svojej triedy pani učiteľka triedna a podľa situácie, ktorú tam odpozoruje, bude sa snažiť s tými svojimi deťmi rozprávať sa, aktivizovať ich k tomu. Hrové aktivity využívali. Viem, že mali trebárs guľka, bambuľka. Je to postavička, ktorú si podávali detičky, alebo si ju hádzali. Kto ju chytil, ten potom povedal jednu vetu, ktorú chcel. A takýmto nejakým spôsobom sme tu jednu ako keby triednickú hodinu, ale nebola to celkom triednická. Na prvom stupni sme si to pomenovali trebárs kruh komunity, na druhom stupni to bola výchova k životným zručnostiam. A takto sme nejak sa snažili rozhovoriť tie deti a vytvoriť im také ako keby bezpečné prostredie v tom zmysle, že môžete tu rozprávať, čo vás napadne. Hej, lebo nie je to zaramcované žiadnym predmetom a učivom, že čo všetko sa musíme naučiť na tejto hodine, ale poďme sa baviť naozaj o tom, čo vás momentálne trápi, aký máte problém, s čím sa chcete pochváliť, čo sa vám podarilo. A išlo to síce ťažko, hlavne v tých vyšších ročníkoch. Tento rok to už máme ako tretí rok, tento predmet, lebo sme si ho nechali, lebo veľký posun nastal.
Kedy ste prišli na to a na základe čoho, že to funguje?
Spätná väzba od pani triednych učiteľiek to bola. Lebo keď vám povie pani učiteľka triedna, ktorá je vyštudovaná etika občianka, že jej v osmáci, keď začínala hej, s týmto predmetom, 3/4 roka nedokázali sa otvoriť v tom zmysle, že by každý povedal niečo o sebe. Lebo vždy sa našli, zo začiatku to boli siedmi, ktorí stále využili tú možnosť, ktorú samozrejme mali, že nie, ja dnes nechcem nič povedať. A hovorí, že po 3/4 roku už aj ten posledný v tom kolektíve povedal, že no dobre, tak ja vám niečo poviem. Hej? A trebárs to bola hlúposť, že kúpili sme si mačku, hej? Ale už to, že sa konečne podelil s niečím pre ňoho osobným, bol posun v tom, že pani učiteľku to povzbudilo a povedala, že síce to dlho trvalo z jej pohľadu, ale podarilo sa, lebo už aj ten posledný niečo povedal. A stále je to lepšie, lebo tým, ako sa tie deti spoznávajú aj cez takéto veci, a keď ten povedal, že má mačku a potom samozrejme pani učiteľky vedia ako na to, hej, zase nepredstavujme si to tak, že oni prídu na hodinu absolútne nepripravené, však majú skupinové aktivity, vzdelávanie k tomu absolvovali. Takže oni vedia, čo tým sledujú a napríklad potom zrazu sa stalo, a to bolo skvelé, že cez prestávku sa vytvoril hlučík chlapcov, ktorí kričali, hej, a pani učiteľka prišla, že preboha, čo sa deje a oni povedali, že viete, na čo sme my prišli, však veď my sme rodina. Trebárs, hej? Aj také niečo sa udialo, že tie deti, ak sa na tej prvej vyučovacej hodine, ja neviem, ako dostali k rodinným väzbám a kto má akého bratranca a sesternica a neviem čo. A nakoniec my sme z takej dediny, fakt, a ja tam mám rodinu a nakoniec prišli na to tí chlapci cez prestávku, keď pokračovali v tom akože rozhovore, že sú rodina. Takže také skvelé veci sa občas ukázali. Potom sa to nabaľovalo, že raz to povedala jedna pani učiteľka triedna, že sa jej niečo podarilo, potom druhá a pred koncom školského roka, toho prvého, keď sme ten predmet zaviedli, sme si sadli a sme si vyhodnocovali, či teda to prinieslo to, čo sme očakávali, lebo keď nie, tak proste nepôjdeme do toho ďalší rok, zase zbytočne. Hej, ale my sme skonštatovali, že to prinieslo to očakávané, čo sme chceli, a teda, aby sa deti rozhovorili a aby začali zase fungovať na takých tých sociálnych, normálnych vzťahoch, že si majú čo povedať aj cez prestávku. Bez toho, aby im tam učiteľ do toho nejakým spôsobom hovoril a im to tam organizoval.
Ja som si naštudovala na vašom webe, že vaša škola má 651 žiakov, a 64 pedagógov. To sú veľké čísla. To ako nie je to zanedbateľné. Je to teraz z môjho pohľadu celkom kvalitný výkon, že ste dokázali do takéhoto niečoho zapojiť aj tých učiteľov a učiteľky, lebo to nie je jednoduché zmobilizovať, zaktivizovať a presvedčiť ľudí, ktorí majú učiť deti, aby robili vlastne niečo, čo je nad rámec odovzdávania informácií. Bolo to ľahké alebo ťažké?
Ťažké. Ťažké, tak ako každá zmena, ktorú chceme zaviesť. A je jedno, či doma chcete nejaké stereotypy, ktoré tam máte zaužívané, zmeniť, alebo je to v škole. Hej, takže jasné, že to nešlo to aj u každého tak hladko. Nie každý bol aj tou myšlienkou nadšený, lebo teraz si zoberte, že niekto má vyštudovanú matematiku, fyziku a je jasný technokrát a proste skôr tie digitálne a dajte mi vyrobiť tabulky v Exceli, hej, a ja to budem robiť. Ale bože, rozprávať sa o plus minus aj osobných veciach, lebo však aj ten učiteľ išiel s kožou na trh. Lebo keď dal nejakú otázku, tak jasné, že potom, keď už tie deti sa rozhovorili a rozkúkali, tak sa pýtali, a pani učiteľka, a vy to ako máte? Alebo trebárs, viete si predstaviť, áno, sme veľká škola a teda máme triedy po 29 žiakov v mnohých ročníkoch, takže nie je jednoduché v podstate aj ustať to, keď dáte nejakú voľnú tému a aby sa tie deti toho držali, aby vám to nejak neušlo práve že zlým smerom. A je to obrovské takéto od učiteľa majstrovstvo alebo profesionalita, alebo ja už neviem ani, ako by sme to nazvali, ale naozaj je to náročné na psychiku pre učiteľov všetko to držať tak, aby sme neublížili tým, keď chceme vlastne pomôcť. Takže niektorým to išlo skôr, pochopili to, ale iní potrebovali vlastnú skúsenosť a keď už videli, že naozaj sa im zlepšujú tie vzťahy v triede, tak prekonali aj to svoje, že to nebolo pre nich celkom komfortné ísť tam v pondelok na tú prvú triedu, na tú prvú hodinu do svojej triedy. A nejak tie bariéry potom aj u učiteľov zmizli.
Zaujíma ma, že čo to urobilo s rodičmi? Aká bola reakcia rodičov? Predpokladám, že ste to asi museli riešiť na rodičovských združeniach alebo možno aj na rade školy najprv. Že čo to prinieslo, aká bola tá prvotná reakcia? A aké sú reakcie teraz po tých 3 rokoch?
Keď teraz preskočím, tak začnem odpoveďou na tú poslednú otázku. Rodičia chcú, aby tento predmet bol a už sa tak smejú. Nie, že im zrušíte tie pondelňajšie klebety, hej, lebo ono aj tie deti to doma nejak podajú. Hej, jasné, že tak, aby tomu rozumeli aj rodičia, ale ono je to presne o tom, že prišli aj rodičia na to, že tým deťom to dáva priestor na vyjadrenie svojho názoru, na tie ich boliestky, na dobré veci, s ktorými sa pochvália, lebo jasné, že každé dieťa je iné. A áno, riešili sme to aj v rade školy, ale musím povedať, že naša rada školy funguje na báze dôvery a rovnocennosti v tom zmysle, že ja vždy, keď niečo nové prinášame do školy, tak to predostieram rodičom aj zástupcom zriaďovateľa v tom zmysle, že im poviem za aj proti a nech sa majú možnosť vyjadriť. A oni sami z hodov okolností sme mali vtedy v rade školy, teda aj máme ešte ocka, ktorý povedal, že vidí na synovi, ktorý jednoducho nechce chodiť do školy, tak ako ste aj vy spomínali, hej? Že proste tie deti si tak nejak odvykli od toho, že napríklad jemu vadil hluk.
Hej? Presne.
Že proste mu to vadilo, vyslovene fyzicky mu vadil hluk a mal odstup, nechcel sa kamarátiť. Keď ho oslovili, tak to bral v podstate ako keby osobný útok na ňo. Takže sme si povedali ten prvý rok, že vyskúšajme. A v podstate presne toto bolo dôležité, že sme mali dobré skúsenosti a ja som to presne v tom zmysle potom aj o rok na to v auguste rozprávala, že rozhodli sme sa ponechať tú hodinu, pretože vidíme tam množstvo pozitív a áno, nie všetky deti fungujú doteraz, hej, ale to sú deti, o ktorých vieme a s ktorými potom pracujeme, len to už je iná téma, že vždy aj medzi nami dospelými, tak každý sme iný a takisto je to aj medzi deťmi. Sú deti, ktoré doteraz nič nepovedali na tej prvej hodine v pondelok. Hej, ale proste sú také a my sa snažíme a pomáhame, máme školský podporný tým, máme školského psychologa, proste pracujeme s nimi ďalej.
Ja zostanem pri tých rodičoch ešte takou otázkou, že Ako sa za roky, ktoré ste spomínali, že pracujete vlastne v tom vzdelávaní a v učení detí, zmenili očakávania a možno postoje rodičov voči škole a voči učiteľom?
Ja by som začala asi tým, že spoločné úsilie pomôcť deťom zostalo. Aj to bolo aj pred 25 rokmi, aj teraz. Ibaže o tom, ako tým deťom pomôcť, máme už každý inú predstavu. Toto je asi taká najväčšia, neviem, výzva pre školy. Ono je to tak, že my sa máme prispôsobiť rodičom. Aj toto sa od nás očakáva z ich strany. Ja to zažívam dennodenne. Chápem, že sú rodičia, ja neviem, časovo zanepráznení a oni očakávajú, že elektronickou komunikáciou, čo beriem, aj ten EduPage je skvelý, pokiaľ chcete rýchlo informovať, ale EduPage nemôže byť nástroj, ktorým chcú rodičia riešiť, keď je nejaký problém. A teda my naďalej fungujeme na báze, že chceme osobne sedieť s tými rodičmi a chceme sa s nimi rozprávať, keď chceme niečo riešiť. A oni, keďže nemajú čas chodiť do školy a neviem čo, hej, lebo všetko iné je na prvom mieste, tak oni by to najradšej odbili tým, že na EduPage, alebo teda cez EduPage napíšu správu, napíšu ju večer o 7. Potom sa sťažujú, že im triedny učiteľ hneď neodpíše, vtedy, keď akurát oni mali čas. Čiže áno, všetci chceme pomôcť, tak ako sme to robili spoločne aj pred 20 rokmi, len teraz trošku máme zrejme iné predstavy my a iné rodičia o tom, ako tým deťom pomôcť.
Čiže mi odpovedáte aj na tú otázku, že či sú vôbec realistické tieto, alebo do akej miery sú realistické tie predstavy, či sa vedia vlastne stretnúť, alebo čo to vyžaduje aj z jednej, aj z druhej strany, aby sa tie predstavy stretli. Tá reálnosť toho, že kedy sme vlastne disponibilní ako rodičia, ako učitelia jeden pre druhého. Lebo ak hovoríte, že dieťa je stále tá priorita, ten cieľ, pre ktorý my všetko robíme, to spokojné, vzdelané dieťa, tak ako sa majú zlaďovať učitelia a rodičia v prospech toho, aby ten pozitívny cieľ dosiahli?
Z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby školy pristupovali k rodičom ako k rovnocenným partnerom. To je jedna vec. Druhá vec je, že rodič by si vždy a za každých okolností mal nájsť čas, aby v pracovnom čase učiteľa vedel prísť do školy a riešil osobne veci, ktoré sa týkajú jeho dieťaťa. Lebo určite, keď už pozývame do školy rodiča, nie je to potom problém, ktorý by sa dal vyriešiť elektronickou komunikáciou alebo trebárs aj telefonátom. Lebo naozaj sa snažíme neobmedzovať rodičov, čo sa toho týka, že by sme ich tu vyvolávali naozaj za maličkosti. Samozrejme, že realistickosť očakávaní rodičov záleží od konkrétnej situácie, ale aj možností v podstate školy. Lebo keď rodič má problém s tým, že jeho dieťa nemá samostatnú skrinku, ale majú jednu veľkú, trebárs dievčatá, a jednu veľkú majú chlapci, tak ten rodič neberie do úvahy, že školy majú trebárs nejaké finančné možnosti a musia sa rozhodovať v jednej chvíli, či uprednostnia teda požiadavku rodiča na samostatnú skrinku, alebo to, že komplet nám tečie vodovodné potrubie a my potrebujeme šetriť, aby sme si to naraz cez prázdniny vedeli urobiť. Hej, čiže to je teraz možno taký akože príklad, len aby ste si vedeli predstaviť, že tie očakávania rodičov ohľadne jeho jedného dieťaťa je jedna vec. A druhá vec je, že škola má 650 žiakov a naozaj sú situácie, kedy nevieme vyhovieť každému a proste vždy to tak bude. Na druhej strane, pokiaľ aj kolegovia vidia, že tomu rodičovi záleží na veci, mnohokrát sa stalo, že ostávajú aj po pracovnej dobe, lebo keď raz mamička povie, že robí do 4. a jednoducho ona skôr nevie prísť, tak áno, aj o 4:15 máme konzultácie a v stredu sme tu do 5. a tak ďalej. To znamená, vieme sa prispôsobiť, ale vždy je pre nás dôležité to, že ten rodič chce. A ak chce rodič, chce učiteľ, Ja si myslím, aj skúsenosť hovorí, že vždy sa to nakoniec podarí v prospech dieťaťa.
Deti a ich duševné zdravie, to je vlastne téma, o ktorej hovoríme od začiatku, pretože ja vnímam tú vašu hodinu, na ktorej sa hovoria tie klebety v úvodzovkách, práve ako takú hygienickú hodinu duše. Chápeme my dospelí dnes dostatočne, čím dnešné deti žijú a akým výzvam čelia?
Neviem si to dosť dobre predstaviť, pretože teda, že čo tie deti prežívajú. Ja mám, poviem, chvála Bohu, už 25-ročného syna, takže jednoducho nemusím sa asi zaoberať tým, čo teraz prežívajú tieto naše dievčatá, napríklad, alebo chlapci v škole, ktoré majú, ja neviem, 10, 12 rokov, 15. A dovolím si povedať, že ani rodičia mnohokrát netušia, čo tie ich deti robia, alebo teda čím dnes žijú a akým výzvam čelia. Ja som vyštudovaný teda aj občiankár a veľmi blízke sú mi presne tieto sociálne väzby, vzťahy a čím žijú tieto deti, takže občas sa mi stane, že sa rozprávam s deťmi len na chodbe a tak a pýtam sa ich, ako si žijú. Hej? A napríklad, juj, bože, pani riaditeľka, vy si ani neviete predstaviť, viete, čo sa deje? A hovorím, no neviem, hej, že tak povedzte mi vy. No a teraz máme také dva extrémy. Jeden extrém je, a tu možno trošku, aby aj rodičia sa zamysleli, že od malička v podstate organizujú voľný čas svojich detí tak, aby sa tie deti nenudili. A potom sa stane, že trebárs je vyučovacia hodina, nejaké dieťa je, samozrejme, je, vždy sa nájde také, ktoré je šikovné a ono už má urobené to, čo treba, má kvázi voľný čas, ktorý by mohlo nejak využiť, ale ono nevie, čo má robiť. Nevie dokonca ani oddychovať vtedy, keď by mohlo, lebo je zvyknuté na to, že vždy niečo musí robiť. A tu by som povedala, že toto tiež prináša množstvo problémov tým deťom a my im ich ako rodičia v podstate nechtiac vyrábame. Lebo keby sme tie deti nechali, treba znudiť sa. Hej, ja mám rodičov, ktorí mi rozprávajú, ale viete si predstaviť, keby som ich nechala samých v izbe, hej, lebo majú dve detičky, že veď by sa pobili a neviem čo. Hovorím, ale vy ste ich nikdy ani nenechali, vy neviete, či by sa nezabavili. V družine sa nám deti nevedia hrať, keď vyberieme kvarteto alebo človeče, alebo im dáme loptu do ruky. Nevedia, pokiaľ pani vychovávateľka nie je s nimi, kým im nerozpráva, čo majú robiť. Čiže aj toto je taká možno výzva pre tie deti, že nevedia si nejak organizovať oni sami čas, lebo rodičia ich na toto učia. Hej, to je jeden extrém. Ďalšia vec je sociálne siete, hej, a rizika spojené s tým. Ale je zaujímavé, že deti vedia o tých rizikách, vedia to dokonca pomenovať. Dokážu aj to povedať, že bože, na tom TikToku také, alebo tie modelečky a aké sú chudé a neviem čo. A teraz minule mi povedal aj oco, že bože, už nejedz, jaká si tučná. A naozaj to, tie deti, keď ešte toto im potom doma rodič povie, alebo nedaj bože, tu na telesnej, hej, u nás v škole trebárs, a takisto ako aj na ostatných, na začiatku robíme nejaké váženie, meranie, hej, a tam stačí, že nejaký spolužiak povie poznámočku, utrúsi, že bože, ty si pribrala. Dievčatá navzájom si to trebárs povedia. A už niekto, kto je iná povaha, slabší v tom svojom, že no a čo, tak aj tu môžu byť tie výzvy, ktoré my dospelí asi nechápeme, že aj jedna nevinná veta môže spôsobiť v tom dieťati traumu a nie len to, ale sú to psychické ochorenia, s ktorými sa stretávame, máme ich v škole. A keď by som sa vrátila na úvod, že v čom sú školy iné, tak aj v tom, že učitelia okrem všetkých iných vecí, ktorým sú vystavení, musia čeliť ešte aj tomu, že musia zvládať a musia vedieť pomôcť aj takýmto deťom, ktoré v školách jednoducho máme.
Samozrejme, s dodržaním anonymity prípadov jednotlivých a s úctou k tým deťom, Môžete spomenúť nejaké situácie konkrétne, ktoré sa v škole stanú, ktoré pomenúvajú alebo teda sú príkladom tých najčastejších problémov v oblasti duševného zdravia detí?
Povedala by som asi takto. Máme dievčatá, ktoré vidíme, že chudnú. Chudnú viditeľne. A prvá vec, čo robíme, telefonujeme rodičom, či si to všimli. Ja osobne som telefonovala trebárs tento september rodičom, ktorých poznám, že dcerka veľmi schudla, že či je to normálne, že či vedia, akým spôsobom chudne. Dokonca prišli ku mne sa porozprávať, ale skonštatovali, že to je v poriadku. Bohužiaľ nie je, lebo je hospitalizovaná, alebo teda bola a je to anorexia a nie je jediná. Takisto ako keď sa vám stane na telesnej, hej, keď sa prezliekajú dievčatá, trebárs, tak sa vidia, hej, keď sú vyzlečené. A takto napríklad potom sme odhalili, no, zlé slovo, ale prišli sme na to, že máme v škole sebapoškodzovanie. A sú to vážne veci, ktoré, a poďme sa vrátiť k tomu, že aj rodičia, aj škola chcú dobre svojim deťom, len nie je to vždy. Niekedy, a bohužiaľ musím priznať, informujeme rodičov, snažíme sa s nimi spolupracovať, nepočúvajú nás, nechcú uznať, že by sme mohli mať pravdu a bohužiaľ sa potom situácia vyhrotí a rieši sa to možno neskôr, ako sa malo a veľmi nás to mrzí a poviem pravdu aj frustruje v tom zmysle, že snažíme sa, lebo tiež sme sa toto neučili na vysokých školách, že my máme diagnostikovať psychické ochorenia a predsa sme v tej situácii, že to máme v školách a proste riešime to, lebo nám to nie je jedno. Ťažko sa mi o tom rozpráva, lebo jednak aj nechcem hovoriť konkrétne, ale naozaj tuto, keď rodič nezohrá tú najdôležitejšiu úlohu a nezoberie konanie, ja neviem, alebo upozornenie zo strany školy, ani si to nepreverí, tak potom je už ťažko plakať nad rozliatým mliekom. A teraz neviem, či môžem odbočiť v tom zmysle, že veľmi ma hnevajú potom aj médiá mnohokrát, keď vidím, že sa medializujú veci, kedy škola nekonala, ale nikto nevidí tú druhú stranu, že možno, že škola aj konala, ale nebola vypočutá z druhej strany. A ja ako škola nemám toľko možností alebo práv, aby som to mohla vziať do svojich rúk, ale robím to, čo môžem. Hej? To znamená, informujem, ale už to potom nie je na nás. A keď to tá druhá strana nezoberie, že to teda chceme riešiť, tak verím tomu, že sa môžu stať aj také veci, ktoré sú v médiách.
Musí to byť ťaživá emócia pre vás a konkrétne, ale teda aj pre každého učiteľa a učiteľku vedieť, že kde sú moje limity, za ktoré už nemôžem ísť z právneho hľadiska, keď mi na nejakom dieťati alebo na každom dieťati, ktoré ide cez moje ruky ako učiteľa a učiteľku, že mi na ňom záleží. A teraz vidím, že vlastne neviem urobiť viac. Bez toho, aby som súdila, možno poviem iba to, že my sa bojíme zlíhať. A niekedy vnímame uznanie chyby alebo nejakej situácie ako svoju chybu, ako svoje zlíhanie. A pre mnohých rodičov to môže byť veľmi ťažké, práve preto, že sa to týka ich dieťaťa a tie očakávania, vlastne, ktoré máme, že ten rodič by mal byť dokonalý, vlastne vnútorne si ich nosíme a máme pocit, že to je, že to zlyhanie vlastne z nás robí zlých rodičov. A potom to nekonanie môže ale viesť keď nie k tragédii, tak minimálne k tomu, že to dieťa si ide situáciou, v ktorej má pocit možno, že ho nikto nepočúva, alebo že nikomu na ňom nezáleží, alebo že je na tom svete osamotené, lebo mu nikto nerozumie. A ďakujem, že vnímate, prečo o tomto chcem rozprávať, pretože si myslím, že ako dospelí potrebujeme pomenovať tie veci, pretože tie deti sú od nás závislé. A bez nás, bez našej spolupráce, bez spolupráce rodiča a učiteľa, to proste nepôjde. Oni si nemajú ako tie deti pomôcť same. A my musíme tie cesty hľadať spoločne. Akým spôsobom ich učiť priateľstvám, tej komunite, o ktorej ste hovorili, tej spoločnej radosti, tomu, že si uvedomím, že moja inakosť, a teraz nemyslím len v inakosť, na ktorú teraz počúvame ako dospelí, že to musí byť inakosť v rode alebo v sexualite, ale napríklad to môže byť v tom, že mám pehy, odstávajú mi uši, mám kučeravé vlasy, alebo som ryšavá, alebo proste nevyzerám tak, ako vyzerajú ostatní a tak, ako by som vyzerať chcel alebo chcela. A že sa v tej inakosti v niekom inom nájdem. Že možno je niekto niečom podobný ako ja a to ma vlastne s niekým spája. Ako môžu dospelí, teraz ich nebudem volať ináč, iba ako do jednej skupiny ich dám, ako môžu dospelí povzbudzovať v deťoch túto družnosť, ten pocit, že niekam patrím a je mi tam dobre?
Určite by ich mali všetci dospelí chváliť. Každé dieťa má niečo, za čo ho vieme pochváliť a v podstate hľadať na ňom to pozitívne. A ja vidím sama aj na našich žiakoch, že proste im to strašne dobre padne, keď ich konečne niekto pochváli. A teraz nehovorím o takom sprofanovanom, že chválme ich už vôbec len za to, že prišli do školy a neblicujú, ale jednoducho treba hľadať na tých deťoch to dobré, čo majú. Aj doma, ja sama viem, hej, už som povedala, mám 25-ročného syna. Ale tiež si teraz spätne uvedomujem, že bolo obdobie, trebárs keď chodil ku mne do školy, hej, ku nám, a ja som mu stále, že ale prestaň, ale uč sa a musíš byť najlepší, lebo Ježiš, čo budú rozprávať, že riaditeľkin syn. Hej, a ja som, a každú maličkosť som mu vyčítala, ale nie kvôli nemu, ale že čo povedia moji kolegovia, že preboha a riaditeľkin syn. Hej, čiže ja som na ňo ako keby kládla také nároky a vyvíjala nechtiac, ja som si to vtedy neuvedomovala, ale dnes už vidím, ja som na ňo vyvíjala nenormálny tlak a on mohol aj ináč reagovať, ako reagoval, ale chvála Bohu, že je to taký flegmatik malý, že jemu to bolo v podstate jedno, ale rozmýšľam, že keby som bola mala dcerku, ktorá zažila aj COVID a nebola by celkom v pohode psychicky a ešte ja by som na ňu ako rodič takto tlačila, hej, a hľadala jeho chyby a teda jej a chcela, aby bola lepšia a neviem čo, no zrejme by to nepomohlo ničomu, takže určite aj rodič, ja viem, že mnohokrát prídeme nervózni z práce a bože, zase máš neupratané veci alebo ani riady si neodložil a tak ďalej, však bežne to určite zažívame všetci. Ale skúsme si povedať tak spoločne, že nezačínajme vety, že nie, 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 ale poďme ich povzbudiť, že jej, a ty si toto zvládol a toto si urobil sám a proste chválme ich, im sa to bude páčiť a budú chcieť byť chválení, to znamená, budú vedieť, že tieto veci, keď vám ako rodičom alebo vám ako učiteľom plus minus robia radosť, tak chcem to robiť, lebo chcem zažiť ten pocit, že ma pochváli. Tu mám jednu takú skúsenosť, hej, ale teraz zase opačnú, aj keď asi by sme mali pozitívne nejak hovoriť, ale trebárs, keď sme mali rozhovor s rodičom a my sme sa snažili ako škola povedať, že žiak sa správa neprístojne a proste toto sa nerobí voči spolužiakom a tak ďalej. No a mamička celý čas rozprávala, že to nie je možné, toto jej syn nerobí, však on ešte aj bábke sám chodí od seba na nákupy. A ja teraz prvá vec, že čo majú nákupy babkine s tým, že tu sa nevie slušne správať. Potom neskôr sme sa rozprávali s tou istou mamičkou, ktorá zistila, že babka mu za tie nákupy dávala peniažky. Hej. Čiže v podstate posilňovala to jeho správanie, že chcel ku nej chodiť na tie nákupy, ale mamička to nemala odkiaľ vedieť, že to je za peniažky. Čiže a na tomto príklade sme jej presne ukazovali, že ako dokážeme posilňovať správanie, že proste chce chodiť k tej babke na nákupy. Ona to vyhodnotila, aký je skvelý, lebo nevidela to B, ktoré tam bolo, a teda, že uradovala babka s jej dôchodkom. A potom už bola taká otvorenejšia a hovorí, že aha, no tak dobre, tak možná, že hej. A už to, že pripustí rodič, to je presne to, čo hovoríte, že to nie je o tom, že vy ste zlyhali niekde, ale jednoducho, keď vy mu budete doma rozprávať to isté, čo my v škole, že nepatrí sa takto trebárs, aj tam išlo o vulgarizmy voči spolužiakom a tak ďalej, rozprávať, tak len vtedy to dokážeme spoločne mu teda vysvetliť a keď doma za to budú tresty aj v škole, hej, ale oponovať nám tým, že nie, on toho nie je schopný, tiež nikde nevedie. Takže možno tu také ako ponaučenie trošku tiež z praxe, aj tí rodičia mohli by si otvoriť mysel v tom zmysle, keď idú do školy, že aspoň trošku z časti nech pripustia to, keď učiteľ niečo povie, ako sa to jeho dieťa správa v škole. Lebo aj s týmto máme problém, že kým to ten rodič nepripustí, tak jednoducho nevieme s tým zase nič urobiť, lebo len spoločne my učitelia a rodičia dokážeme pomôcť potom tým deťom, lebo v podstate aj to, že niekto používa vulgarizmy a preto ho nechcú spolužiaci, hej, lebo je to škaredé, im sa to nepáči, oni z domu presne vedia, že to sa nesmie a tak ďalej. Tak proste, ako pomôcť takému chlapcovi začleniť sa do kolektívu? No tým, že bude ešte viac nadávať, asi ťažko. A zase sme pri tých vzťahoch. Hej? Že jednoducho, niekedy aj si hovoríme učitelia, že kľudne obetujeme v tom dobrom slova zmysle nejaký vzdelávací cieľ, ale venujme sa výchovným a tým sociálnym veciam a väzbám, ktoré deti medzi sebou by mali mať. A samozrejme aj voči nám ako učiteľom a vôbec starším ľuďom alebo ľuďom ako takým.
To ste krásne povedali. Mne išli dve veci porozume, keď ste rozprávali. Jedna, že veľmi rada dávam alebo dávala som otázky triednym učiteľkám, respektíve aj triednemu učiteľovi, že ako sa moje dieťa alebo deti javia alebo správajú v škole, lebo to naozaj je proste odlišné. To dieťa trávi v tej škole väčšinu svojho dňa a v úplne iných sociálnych situáciách, ako ich poznáme my doma. A pre mňa osobne to bolo vlastne ako keby doplňujúca informácia k tomu môjmu obrazu toho dieťaťa a snažila som sa vlastne brať ju do úvahy pri tej výchove alebo pri tom rozprávaní sa o živote, o vzťahoch, o ľuďoch, o tom proste na čom záleží a podobne. A druhá vec je, že ja úplne otvorene a úprimne hovorím, že ja zbožňujem spolužiakov a spolužiačky mojich detí. Naozaj ich beriem ako také moje predĺžené deti. Ja mám tých kamarátov, s ktorými sa oni stretávajú, ja sa o nich rada rozprávam, pýtam sa, že ako sa má ten a ten a čo má nové táta, lebo to vnímam ako základ tej sociálnej skupiny, tej najbližšej, v ktorej to moje dieťa sa formuje ako človek. A myslím si, že len tým, že budem vlastne povzbudzovať to priateľstvo aj takto, ono možno nemusí pretrvať, že možno proste zanikne, hej, že zo základnej školy ani ja si už nepamätám všetkých svojich spolužiakov a ani zo strednej sme s mnohými nezostali v styku, ale ten základ tých zdravých vzťahov a toho, čo tie deti vlastne preciťujú jeden s druhým a jedno s druhým, vlastne pomáhame ako rodičia, ako dospelí, ako učitelia, učiteľky takisto formovať. Už len tým, že sa ich pýtame, ako sa v tých situáciách cítia a čo je pre nich dôležité.
Zaujímajme sa o to, čo prežívajú tie deti. Presne, presne. A takisto ako my v škole takisto aj vy doma by sme sa naozaj, a my v škole máme to ťažšie, ale mali by sme si nájsť čas, keď vidíme, že niečo nie je v poriadku s dieťaťom, tak nájsť si čas na ňo, zavolať ho bokom, opýtať sa, či vieme nejak pomôcť, lebo naozaj niekedy stačí záujem a vieme predísť problému, ktorý môže nastať.
Čo pre vás znamená dôvera?
Všetko. Takto. Dôvera je jednoduché slovo, ale zahŕňa v sebe strašne, strašne veľkú vec. Aj emóciu, aj je to také niečo, také veľmi blízke. Dôvera je to, že môžem povedať presne to, čo ma v tej chvíli napadne, že nemusím rozmýšľať o tom, či a ako môžem niekomu niečo povedať. A toto je skvelé, ak toto slovíčko je naplnené a funguje či už v rodine, alebo aj v škole. V škole je to ťažšie, lebo my tu nie sme štyria, hej, ako väčšinou doma, ale dá sa to. Dá sa to a tá dôvera je veľmi dôležitá a naozaj dokáže predísť rôznym problémom, ktoré by mohli prísť.
Čo by ste robili, keby ste neboli učiteľka?
Fú, ťažká otázka. Neviem, niekedy som si myslela, že budem právnička, ale teraz som rada, že ma tam nezobrali a že moja druhá voľba bola skvelá. A úplne, nechcem nič iné.
A úplne posledná otázka, a to bude ťažká, tak sa pripravte. Keby ste mali jedno prianie a vedeli by ste, že sa vám splní, aké prianie by to bolo?
Ja by som chcela, aby všetky deti, ktoré majú nejaký problém, aby ho nemali. Aby mohli byť šťastní a usmiatí. Aby nemuseli rozmýšľať nad tým, že nechcú ísť domov, alebo že čo majú robiť, lebo. Aby mali proste všetky deti bezstarostné a šťastné detstvo.
Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Do počutia a do čítania o týždeň.